Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a pred vama je još jedno izdanje emisije u kojem vas na samom početku podsjećam na to da je samo dva dana nakon Božića, dakle 9. januara daleke 1856. godine, u Negotinu rođen veliki srpski kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor čijem stvaralaštvu tim povodom današnju emisiju i posvećujemo. Bila je ovo kompozicija Kozar Stevana Mokranjca, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. U istoriji srpske muzike, dakle 9. januar 1856. godine, od posebnog je značaja. To je, kao što sam već pomenula i kao što verovatno znate, datum kada je u Negotinu rođen Stevan Stojanović, od njegove 20. godine poznat kao Mokranjac. O životu i stvaralaštvu Mokranjca se već mnogo puta i govorilo i pisalo. Poznato je da je nakon godina provedenih u Negotinu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju učio i u Zaječaru i u Beogradu od 1866. do 1874. godine i da je kasnije upisao prirodno-matematički odsek Filozofskog fakulteta na Visokoj školi u Beogradu. Muzika ga je privlačila još od detinjstva, pa je tako osim pevanja učio i sviranje violine, a zbog muzike je svoje školovanje 1872. godine i prekinuo i boravio u Negotinu kao horovođa tamošnjeg pevačkog društva. Već tada on zapisuje i prve narodne melodije, ali se komponovanju i dirigovanju sve više okreće po dolasku u Beograd, kada postaje i član Beogradskog pevačkog društva. Studije je definitivno prekinuo 1878. godine, kada se sasvim posvetio radu sa pevačkim društvom, čije će se ime zauvek gotovo poistovećivati sa Mokranjčevim. Uz pomoć Beogradskog pevačkog društva, ali i stipendija Ministarstva prosvete, Mokranjac je početkom 80. godina 19. veka studirao najprije u Minhenu, zatim je kratko boravio u Rimu i najzad u Leipcigu, ali nažalost diplomu nije stekao ni na jednom od izabranih konzervatorijuma. Uglavnom je morao da napušta studije zbog nedostatka, naravno, novčanih sredstava. U pauzama između putovanja u inostranstvo, Mokranjac se vraća u Beograd u kojem je nastavljao svoju delatnost horovođe, ovoga puta u crkvenom pevačkom društvu Kornelije i akademskom društvu Obilić. Veoma značajna bila je 1887. godina, jer je tada preuzeo dužnost horovođe Beogradskog pevačkog društva, mesto koje će sa manjim pauzama zbog bolesti obavljati do kraja života 1914. godine. Bila je ovo kompozicija Tebe Boga hvalim. Slušali smo hor Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Ilića. Stigli smo dakle do godine 1887. kada je Mokranjac definitivno preuzeo mesto horovođe Beogradskog pevačkog društva, ansambla koji je uzdigao na visok artistički nivo i kome je posvetio najveći broj svojih kompozicija. Ukoliko se posmatra celokupna delatnost ovog društva, može se reći da je period pod Mokrančevim vođstvom bio ne samo takozvani zlatni period ove institucije, već i jedna od najsvetlijih tačaka u razvoju horskog pevaštva kod nas. U vreme rada sa Mokrancem posebno je bila naglašena koncertna delatnost društva, pre svega širom Srbije i krajevima gde su tada živeli Srbi, ali su posebno značajne bile turneje van zemlje, koje su pevače odvele u velike evropske centre, kao i na dvorove i pred vladare najvećih imperija. Pomenimo samo 1894. godinu i koncert u Solunu i Budimpešti, 1895. kada su gostovali u Sofiji, Carigradu i Plovdivu, 96. i koncerte u Petrogradu, Moskvi i Kijevu ili recimo koncerte u Berlinu, Drezdenu i Leipzigu 1899. godine. Koncerti su bili odlično primljeni, o čemu svedoče brojne pohvalne kritike zabeležene u novinama evropskih gradova u kojima je društvo gostovalo, ali i brojne Mokrančeve dopisnice koje je slao svoj supruzi. Evo jednog odlomka dopisnice iz Berlina. Draga moja, sad baš dođoh sa koncerta koji smo pevali pred carem i caricom. Koncert je slavno ispao. Bilo je puno velike gospoštine. Aplaudiranje je bilo vrlo velikog, pa i car i carica živo su pljeskali i odobravali. Kao što vidiš, mi idemo krešendo, sve bolje i bolje. Da si mi zdrava, tvoj Stipan. Tako je dakle pisao Mokranjac, čije se jedno od mnogobrojnih interesovanja odnosilo i na udruživanje pevačkih društava, ideju koju je ostvario 1903. godine u okviru obeležavanja godišnjice Beogradskog pevačkog društva. Četiri godine ranije, 1899. zajedno sa Milovukom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem, osnovao je i prvu muzičku školu u Srbiji, čiji je direktor bio do 1911. godine, ali se bavio pedagogijom i u prvoj Beogradskoj gimnaziji i bogosloviji u Beogradu, u kojoj je predavao pojanje. Također, Mokranac je osnovao i prvi gudački kvartet u Srbiji, 1899. u kome je svirao drugu violinu, 1906. godine postao dopisni član Srpske kraljevske akademije, a 1911. i dopisni član Francuske akademije umetnosti. Pa ipak ono po čemu će Stevan Mokranjac zauvek ostati upisan zlatnim slovima u istoriju naše muzike jeste njegov kompozitorski rad, odnosno to su njegove duhovne kompozicije i njegove rukoveti.
Oh.
Izvođenju Srpskog pevačkog društva Jedinstvo iz Kotora slušali smo osmu rukovet Stevana Mokranjca, kompozitora o čijem značaju za našu sredinu svedoči i podatak da se razvoj srpske umetničke muzike deli na onaj pre i posle njega, kao i činjenica da je čitav niz kompozitora koji su se nakon Mokranjca pojavili bili u manjoj ili većoj meri nastavljači njegovih dostignuća. Mokranjac je naravno najznačajniji kao utemeljivač nacionalnog smera u našoj muzici. S tim u vezi treba istaći i to da je svojim prikupljanjem, zapisivanjem i studioznim naučnim definisanjem oblika narodnih melodija dao osnove i našoj etnomuzikologiji. Zapisane melodije Mokranjac je potom koristio u oblikovanju svojih horskih ostvarenja i to pre svega rukoveti, u kojima se inače nalazi oko 90 narodnih pesama. One su dakle plod njegovog dugogodišnjeg sakupljanja narodnog muzičkog blaga po Srbiji, Makedoniji, Bosni i Crnoj Gori. Rukovet, ta specifična horska tvorevina originalnog naziva, imala je naravno prethodnike u stvaralaštvu srpskih kompozitora, pre svega u Marinkovićevim kolima, sastavljenim od više raznorodnih narodnih melodija koje potiču isključivo iz Srbije. Ali sa punim se pravom ističe da je Mokranjac počeo ugledajući se na kola, a završio usavršavajući svoje rukoveti. U njima zapravo ne samo da se ogleda razvoj ove specifične rapsodične forme, već one također odslikavaju i sazrevanje samog Mokranjca kao kompozitora u periodu od 1884. do 1909. godine. Ono što rukoveti izdvaja od prethodnih sličnih formi u našoj muzici je najpre odabir muzičkog materijala. Mokranjac je uvek birao, jednostavno rečeno, najlepše pesme među onima koje je sam prikupio. Izabrane pesme je potom grupisao po srodnosti, odnosno stilskom jedinstvu, bilo da potiču iz istog kraja ili da su slične tematike, ali je monotoniju izbegao primenivši uobičajeni kontrastni princip, smenjujući brze i lagane, vesele i tužne, ozbiljne i šaljive pesme, odnosno stavove. Pritom je nakon pete rukoveti, uvidevši da velika raznovrsnost pesama narušava jedinstvo ciklične forme, smanjio njihov broj na najviše pet. Kada je reč o tretmanu same narodne melodije, citirat ćemo profesora Petra Bingulca, koji Mokranjcu izražava upravo najveće divljenje zbog, kako kaže, njegove visokoumetničke obrade, njegovog tananog ukusa i punog majstorstva. Mokranjac ne unosi mnogo izmena u samu melodiju, jer ona je narodna, velikim slovima, ali sa puno umetničkog dara i intuicije bira sveža harmonska rešenja, definiše specifična polifona rešenja i naročito u posljednjim rukoveti sve se više oslanja na često nepravilne ritmičke strukture narodne melodije. Ipak ono po čemu su rukoveti tako posebne jeste psihološko produbljivanje izabranih narodnih stihova. Svojom obradom Mokranjac je nastajao i uspevao da podvuče i smisao radnje opevane u pesmi, ali i samog nosioca radnje. Dijalogiziranje hora, individualno vođenje glasova, male izmene teksta ili kratke upadice glasova koji prate osnovnu melodiju samo su neke od kompozitorskih intervencija kojima Mokranjac pojačava vezu reči i muzike. Ta briga za što realnije prevođenje radnje i emocije iskazanih stihovima u muziku rukoveti čini ove Mokranjčeve kompozicije tako jedinstvenim. U današnjoj emisiji slušat ćemo i petu, najobimniju rukovet koja predstavlja prvi vrhunac u Mokranjčevom stvaranju. Slušat ćemo mešoviti hor Radiotelevizije Srbije kojim diriguje Mladen Jagušt.
Stand, 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 there, boy. Incrementa, permanenta, incrementa, permanenta, incrementa.
Bila je ovo peta rukovec Stevana Mokranjca, kompozitora kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Pošto se Mokranjac gotovo isključivo bavio horskom muzikom, kao i zbog činjenice da je najveći deo njegovog stvaralaštva zasnovan na folkloru, njegov je opus kontradiktorno ocenjivan u napisima generacije kompozitora koji su došli nakon njega. Milojević je, recimo, osporavao originalnost Mokranjčevih dela, smatrajući ih pretežno harmonskim obradama narodnih pesama, dok je Konjović, recimo, bio prvi koji je primetio da od Mokranjca započinje evropska etapa u srpskoj muzici. Tome su se mišljenju i nakon Konjovića pridružili mnogi kompozitori i muzički pisci kod nas. Stana Đurić-Klein je također zapisala da će Mokranjac ostati neprevaziđen kao kompozitor koji je umeo skladno da pomiri narodni muzički izraz sa evropskom kompozicionom tehnikom i da odgovori realnim potrebama i ukusu publike kojoj je njegova muzika namenjena, jer je duboko osjećao dah i puls društva u kojem je živeo. Evo sada prilike da čujete i kompoziciju koju zaista i pripada mesto neprevaziđenog dela na repertoarima brojnih horova u našoj zemlji. Biće to deseta rukovec sa pesmama sa Ohrida, koje je Mokranjac napisao na vrhuncu svoje umetničke zrelosti i koja se ne bez razloga smatra njegovim najboljim ostvarenjem na području svetovne muzike.
Bilo mnogo, mnogo, mnogo.
U izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta slušali smo 10. rukovec Stevana Mokranjca. Spoj izuzetne umetničke inspiracije i naravno znanje rezultirao je u slučaju Mokranjčevih rukoveti stvaranjem pravih remek dela, i to ne samo naše muzičke baštine, dajući potvrdu upravo rečima samog kompozitora, da se srpska umetnička muzika može podići samo na osnovi srpske narodne muzike. Međutim, iako je najveći deo svojih kompozicija napisao upotrebivši citate narodnih melodija, inspiracija folklorom se u njegovom stvaralaštvu ogleda i u komponovanju u narodnom duhu. Najpoznatiji primjer takvih dela je horska šaljiva minijatura Kozar, kojom smo započeli današnju emisiju, dok horska kompozicija Jadna draga i recimo balade za glas i klavir Lem Edim i Tri junaka predstavljaju najbolje primjere onog dela Mokranjčevog opusa u kojem se nije oslanjao na muzički jezik folklornih napeva.
Somat sedi starlem edim jednom sam te opasio, al te nikad ne poljubi.
Bila je ovo balada za glas i klavir Lem Edim, Stevana Mokranca u izuzetnoj interpretaciji Miroslava Čangalovića i Zore Mihajlović. Ali na kraju današnje emisije Vreme muzike, koju smo posvetili najvećem srpskom kompozitoru, vratit ćemo se ipak onome što čini okosnicu njegovog stvaralaštva, a to je horska muzika. Pre nego što čujemo i posljednji izabrani fragment za danas, podsjetit ću vas da je Mokranjac beleženje usmeno prenošene narodne muzičke baštine ostvario i na polju crkvene muzike. Za potrebe studenata bogoslovije on je osmislio zbornike zapisa crkvenih melodija, osmoglasnik i stranopjenije, objavljenih 1908. i 1914. godine, izvršivši svojevrsno pročišćenje melodija od bogatih ukrasa, nastalih kao rezultat improvizacije u vokalnoj praksi, po čemu se njegovi zapisi razlikuju, recimo, od zapisa Kornelija Stankovića. Osim toga, Mokranjac je crkvene napave obradio u delima kao što su dve pesme na Veliki petak, tri statije, Opelo u Fismolu ili, naravno, liturgija Svetog Jovana Zlatoustog iz 1894. i 95. godine. Bio je to period njegovog punog i intenzivnog stvaranja, kada je već izgradio i svoj do današnjih dana neprevaziđeni horski stil. Od svih liturgija koje su se pojavile kod nas, počinjući od Kornelija, Mokranjčeva je stilistički najkonciznija, harmonski najinteresantnija, najindividualnija i najviše dostojna čina i mesta u kojem se peva, zabeležio je Kosta Manojlović 1923. godine u spomenici Mokranjcu. Po rečima našeg istaknutog dirigenta, kompozitora i poznavaoca crkvene muzike Vojislava Ilića, Mokranjčeva liturgija svedoči da se umetnik čak i harmonizujući narodnu melodiju može u izvesnim trenucima uzdići do visine genijalnog stvaraoca. U zvučnim paletama Stevana Mokranjca naš narodni crkveni melos došao je do sjajnog umetničkog ostvarenja. Zvučne freske i monumentalne horske tonske građevine jedinstvene u našoj muzičkoj literaturi zabeležio je dakle Vojislav Ilić, a mi ćemo dodati da je Mokranjčeva liturgija sasvim sigurno i naše najpoznatije i najčešće izvođeno duhovno-horsko ostvarenje sa kojim se i dan danas upoređuju nove duhovne kompozicije srpskih autora.
Thank you.
Bio je ovo stav Tebe pojem iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Mokranjca, kojim smo zaokružili današnju emisiju Vreme muzike, posvećenu velikom srpskom kompozitoru, a vama prijatan dan žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.